Filip Yansi. Nega? Har doim javobsiz qolayotgan savol. 1-qism. Xudo qayerda o'zi? Otam mening 1-chi tug'ilgan kunim oldidan poliomiyelit kasalligiga chalingandi. Uning bo'ynidan pastki qismi falaj bo'lib, nafas olishga yordam berish uchun o'pkasida havo almashtirib turadigan shovqinli temir mashinada harakatsiz yotardi. Onam meni va 3 yoshli ukamni kasalxonaga olib kelar va eri derazaga qarab o'g'illarini ko'rishi uchun bizni izolyatorning oynasiga ko'tarardi. Otam bizni ko'tara olmas va hatto bizga qo'lini tegiza olmasdi. Otam Afrikaga missioner bo'lib borishga tayyorgarlik ko'rayotgan edi va u kasal bo'lib qolganida bir necha ming kishi uning shifo topishi uchun xalqqa bo'lib ibodat qilishga qaror qilishdi. Ular xizmatdagi bunday kelajagi porloq yosh va kuchga to'la odamni Xudo olib qo'yishiga ishona olmasdilar. Qolaversa, otamning eng yaqin do'stlari uning tuzalib ketishiga shunchalik ishongandilarki, iymon e'tiqod bilan qadam tashlab, uning ruxsati bilan bemorni o'zi yotgan temir o'pkadan tortib olishgan. 2 hafta o'tib, u vafot etdi. Men javobsiz ibodatning qora soyasida otasiz o'sdim. Keyinchalik otam vafot etgan paytida necha yosh bo'lgan bo'lsa, xuddi shu yoshda yosh jurnalist sifatida men Reader's Digest jurnali uchun haqiqiy hayotdagi drama turkumidagi maqolalar seriyasi ustida ishlay boshladim. Ularda fojialarni boshdan kechirgan odamlar haqida gapiriladi va men so'rovdan o'tkazilayotganlardan ziddiyatli va chalkashtiruvchi maslahatlar beruvchi masihiylar vaziyatni faqat yomonlashtiradilar degan gaplarni qayta-qayta eshitardim. Xudo sizlarni jazolayapti. Yo'q, bu shayton. Unisi ham emas, bunisi ham emas. Xudo azoblanishingizga jazo sifatida emas, balki sevgani uchungina ruxsat berdi. Chunki siz iymonni ko'rsatish uchun maxsus tanlangansiz. Yo'q, Xudo shifo topishingizni xohlaydi. Men bu odamlarga nima deyishni bilmasdim va haqiqatan ham o'zim javobga muhtoj edim. Qiyin savolga duch kelganimda men odatda bu haqda yozishni boshlayman. Chunki jarayonning o'zi menga mutaxassislar bilan suhbatlashish, kutubxonalarda o'tirish va muqaddas kitobga murojaat qilish imkoniyatini beradi. Natijada 27 yoshimda men azob chekayotganimda Xudo qayerda nomli 1-chi haqiqiy kitobimni yozdim. Turli mavzularda yozgan bo'lsam-da, bolaligimda chuqur dog' qoldirgan, yozuvchilik faoliyatimning ilk davrida hukmronlik qilgan bu savol doimo saqlanib qolardi. Men hali ham og'riq va azoblarga duchor bo'lgan odamlardan tinimsiz fikr-mulohazalar to'la maktublar olaman. Yaqinda men bu savolga javob topishga uringanlardan kelgan barcha maktublarni arxivdan chiqarib oldim. Ular 1000dan ortiq. Ularni qayta o'qib chiqib, o'zimga ko'pchilik odamlar uchun azoblar ularning hayotidagi tabiiy shovqinga o'xshashini eslatdim. Kimdir o'z kasalliklari bilan, yana kimdir surunkali jismoniy og'riq yoki klinik depressiyadagi yolg'izlikning la'nati bilan yashaydi. Boshqalar esa yaqinlari haqida qayg'urishlari sababli doimiy ruhiy azoblarni boshdan kechirishadi. Giyohvandlik bilan kurashayotgan eri haqida, o'z-o'zini yo'q qilish yo'liga tushgan bolalari haqida, Alsgeymer kasalligiga chalingan ota-onasi haqida. Dunyoning ayrim hududlarida oddiy odamlar qashshoqlik va adolatsizlik tufayli har kuni katta azoblarga duch kelishadi. Jinoiy ish materiallarini o'rganayotgan 16 yoshli qiz tomonidan menga yo'llangan maktubda eng dolzarb savollardan biri ko'tarilgan. Qotillik ishlarini ko'rib chiqar ekanman, qurbonlar, ularning oilalari va ular boshdan kechirgan aql bovar qilmas azoblar haqida ko'proq bilib oldim. Men o'z e'tiqodi uchun ixtiyoriy ravishda jon bergan shahidlar yoki missionerlar haqida emas, balki vahshiy jinoyatlarning begunoh qurbonlari haqida gapiryapman. Men o'z farzandlarini sevadigan va barchamiz uchun eng yaxshisini xohlaydigan osmondagi otaga ishonaman. Men bu dahshatli azoblarning barchasini Xudo keltirib chiqargan deb o'ylamagan bo'lsam-da, nega u yordam bera olsa-da aralashmadi degan savol mening iymonimni qiynaydi. Shu bois navbatdagi savolim. agar qiynoqqa solingan o'sha insonlarni va begunoh bolalarni Xudo asramagan bo'lsa, u meni himoya qilishiga qayerdan ishonishim mumkin? Men ishonmoqchiman, lekin o'zimni xuddi muqaddas kitobdagi ishonaman, ishonchsizligimni yengishimga yordam bering deb Isoga aytgan odamdek his qilyapman.